Literatūros akiračiai.
Sveiki, mėly literatūros akiračių klausytojai. Ar išėję iš mokyklos suolo esate atsivertę 19 amžiaus lietuvių ar Lietuvoje rašiusio autoriaus knygą? Atrodo, kad šio laiko lietuvių literatūra yra persmelkta stereotipo apie nuobodžią, gal net ir gana mėgėjišką literatūrą. Net ir tokie autoriai kaip Antanas Baranauskas, Antanas Strazdas tėra gerbtini klasikai. Kartais atrodo, kad viskas, kas kalbama apie 19 amžiaus literatūrą, yra tolima, mūsų neliečia, kad ta literatūra yra įdomi ratelių specialistų. Tačiau istorija, taip pat ir senoji literatūra, yra tradicija, kuri net jeigu ir nesąmoningai, perdoda tam tikras kultūros formas, kuriuose mes gyvename ir pamažu jas keičiame. Ir jeigu mums įdomu, kas mes esame, kaip susikūrė vieni ar kiti mūsų kultūriniai įpročiai, be atsigrėžimo į istoriją niekaip tokių klausimų neatsakysime. Todėl šiandien pokalbį pasikviečiau Vilniaus universiteto docentę, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnėje mokslo darbuotoja Brigita Speičytė, 19 amžiaus literatūros specialistė. Brigita Speičytė yra viena iš tų mokslininkių, kurios tyrinėjimai leidžia mums naujai ir netikėtai pamatyti mūsų kultūrą. Brigita Speičytė, be kitų tyrinėjimų, yra paskelbusi dvi monografijas – poetinės kultūros formos, LDK palikimas 19 amžiaus Lietuvos literatūroje ir Anapus ribos – Maironis ir istorinė Lietuva. Paskutiniai jos darbai – sudaryta rinktinė pavadinimų Poezija žemaičių ir Lietuvos – kuri yra išleista su kompaktinė plokštele ir tekstai šioje knygoje skaitomi tarmiškai suskamba visiškai naujai, negirdėtai ir padeda iš naujo atrasti net ir mokykloje skaitytus tekstus. Na ir paskutinis darbas parengta dviejų tomų Lietuvos literatūros antologija 1795-1831 šviečiamasis klasicizmas prie romantizmas. Bet šį kartą Brigitą Speičytę pasikviečiau, kad jį papasakotų ne apie savo, o apie įdomiausius kolegų 19 amžiaus tyrinėjimus, kurie pasirodė 2016 metais. Kas šiandien vyksta 19 amžiaus literatūros tyrinėjimuose? Kuo ta literatūra yra įdomi? Turbūt iš mokyklinės programos, kaip mes prisimename, ten ji gali atrodyti nuobodi, neverta dėmesio ir, žodžiu, tokia, na, žemaitė turbūt ryškiausias personažas, o kitus klasikus galbūt mes gerbėme kaip mokyklinius autorius, Baranauskas, Strazdas ir panašus. Bet 19 amžiaus tyrimai ir 19 amžiaus literatūra pastaraisiais metais yra iš naujo perinterpretuojama, atrandama ir skelbiami nauji tekstai, rašyti ne tik lietuvių kalba. Žodžiu, galbūt trumpai, kodėl šiandien mums ta 19 amžiaus literatūra yra domi, kuo jinai pasirodo tokia nauja, patraukli ir verta dėmesio?
Na taip, tai iš tiesų tuos kelis tokius įdomumo motyvus jau ir pats pasakei. Vienas jų galbūt taip būtų galimas pavadinti aušrininkų gesto kompensacija, galbūt taip. Iš tiesų, per 19 amžių, ką jau čia žinome, kaip tokia vadovėlinė tiesa, susiformavo moderni lietuvių tauta. Ir tas procesas buvo intensyvus, įdomus, ne viena prasmis ir iš tiesų nulėmęs tai, kokia lietuvių tauta, kultūrinė bendruomenė ir visuomenė yra dabar. Nemaža dalimi. Ir štai, na, aušrininkai 19 amžiaus pabaigoje, tam, kad jie apskritai galėtų sutelkti lietuvių tautinę bendruomenę, turėjo atlikti tokį atsiribojimo gestą. Na, metaforiškai kalbant, galima prisiminti tokį skambų Česlovo Milošo apibūdinimą, kad štai lietuvių tautinis atgimimas atrodo kaip toks netikėtas šuolis jau prieš grėsiančią pražūtį tai tautiniai bendruomeniai. Taigi, tam, kad tu galėtum atlikti tą šuolį, tokį netikėtą netikėta. Tu turi atsisakyti balasto, taip pat ir istorinio balasto, atsiriboti nuo bent jau dalies savo paveldo. Bet paskui gyvenimas be šito balasto irgi trukdo suvokti savo vietą pasaulyje, taip saugiai ir pasitikinčiai jaustis. Man atrodo, kartais aš galvoju, ar aušrininkai iš tiesų įsivaizdavo, kaip atrodys lietuvių kultūros arba ypač literatūros tradicija be viso šito kitakalbio paveldo. Man atrodo, kad jiem tai galbūt neteidavo į galvą, nors čia nėra galbūt svarbu tokie svarstymai. Taigi ir sovietmečiu šitas kitakalbis paveldas irgi tai buvo likęs tyrimų nuo šaly dėl įvairių priežasčių, taip pat ir dėl to, kad tai buvo to senojo feodalinės visuomenės elito palikimas ir jį dėmesys nukrypo jau nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu.
Pasakojimą apie praėjusiais metais pasirodžiusios įdomiausius 19 amžiaus tyrimus Brigita Speičytė pradeda nuo knygos, kuri prie Lietuvos kultūros netikėtai priartina filosofą Žaną Žaką Ruso.
Visas ilgas 19 amžius pasirodo kelių autorių darbuose išleistuose praeitais 2016 metais. Na ir šituose darbuose iškyla arba dar kartą atkreipiamas mūsų dėmesys į tokius pagrindinius šito ilgo 19 amžiaus procesus. Tai yra modernių tautų formavimasi, lietuvių modernios tautos emancipacija 19-20 amžiaus sandūroje, senojo Lietuvos visuomenės elito, tai yra bajorijos situacija ir lietuvių tautinio atgimimo laikotarpiu, bet taip pat ir jos kasdienybė, jos gyvensena 19 amžiuje. Na, o chronologiškai ankstyviausia laikotarpį ir problemą suaktualina štai knyga skirta abiejų tautų respublikos žlugimo išvakarėms. Tai yra, sakytume, tam 19 amžiaus jau priešaušriui. Tai yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkų Daliaus Viliūno ir Vyganto Aleksandravičiaus ir mokslinė studija ir šaltinių publikacija pavadinimu Žanas Žakas Ruso ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė.
Daugeliu turbūt netikėta jungtis ir atrodo, žinome iš mokyklos laikų, Žaną Žaką Ruso, žinome, LDK, bet kuo tai galėtų sietis, ar ne?
Taip, iš tiesų, šita knyga, kaip sako autoriai, yra bandymas atrasti vieną žymiausių apšvietos filosofų Lietuvos istorijoje, Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje. Ir tas ryšys čia yra tiesioginis. Tai yra Žanas Žakas Ruso 1772 metais parašė patarimus abiejų tautų respublikai, kaip patobulinti valstybę, patobulinti valdžią, kad šita valstybė galėtų išlikti akivaizdžios jau grėsmės situacijoje. Ir šitas traktatas buvo inicijuotas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pareigūno, virtuvininko Mykolo Vielchorskio. Taigi šita knyga iš tiesų, kaip sakėjai, yra netikėta ir tuo, kad dažnai įsivaizduojam, jog lietuvių kultūros ryšys su filosofijos tradicija ar ta jos čia magistralinė linija pagrindiniais filosofų vardais, na, yra toks vadovėlinis ar daugiau išimtinai teorinio, akademinio pobūdžio. O štai šitoje knygoje yra nušviečiamas labai įdomus Lietuvos politinės, kultūrinės istorijos epizodas. O štai apšvietos amžiuje ieškoma valstybė, šiuo atveju abiejų tautų respublika, ieško filosofų patarimo, ar ne, žinom, su kuriais filosofais bendradarbiavo kaimininių valstybių valdovai. Ir įdomu, kad Lenkija, tai yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė, kreipėsi į Ruso.
Tikrai įdomu, nes Ruso vis tiek nebuvo valstybinis filosofas arba toks filosofas, kuris būtų toks solidus, atitinkantis tradiciją, kanonus, į kurį reikėtų kreiptis patarimu.
Taip, šios knygos autoriai, konkrečiai Vygantas Aleksandravičius, plačiai pristatęs Ruso studiją pastabos Lenkijos valdymui ir numatomai jo reformai, siūlo tokį požiūrį, kad taip, Ruso buvo apšvietos filosofas ekscentrikas, galbūt priklausęs netgi labiau kitai apšvietai arba kūręs kitokią apšvietą, ne tik kaip proto, bet ir kaip širdies ir jausmo karalystę. Labai tiko patarti abiejų tautų respublikai, kuri taip pat tuo metu Europoje buvo keista valstybė. Pats Ruso šitame traktate jo pradžioje rašo su tokia nuostaba, kad iš tiesų ta valstybė taip keistai sudaryta, kad net atrodo, kad ji turėtų būti sužlugus, o štai ji pratrūksta tokia jaunatviška reformų energija. Ir to įvado autorius Vygantas Aleksandravičius apie Ruso ir abiejų tautų respubliką kalba kaip apie dvi tokias keistenybės 18 amžiaus, kurios susitinka. Ir iš tiesų Ruso abiejų tautų respublikoje matė kitokios Europos kultūros raidos galimybę.
Ar Ruso idėjos šiandien mums aktualios?
Iš tikrųjų, noriu atkreipti dėmesį, kad čia pirmą kartą lietuvių kalba šitas traktatas yra paskelbtas, išverstas Vyganto Aleksandravičiaus su plačiais komentarais ir tikrai galima jį čia paskaityti. Dalis jo tikrai turi istorinę reikšmę, aktualią galbūt tyrėjams 18 amžiaus pabaigos abiejų tautų respublikos. Bet kai kurie dalykai skamba tikrai, kaip minėjau, naujai ir labai aktualiai. Pavyzdžiui, tokia Ruso traktato pradžios mintis. Jis apskritai imasi rašyti šitas pastabas tik todėl, kad jis mano, jog Lenkai, tai yra abiejų tautų respublikos piliečiai, yra verti laisvės. Bet juos įspėja, kad taip, jūs dabar esat iškamuoti valstybės neramumų ir trokštat poilsio, bet žinokit, kad laisvė ir poilsis yra nesuderinami. Jums reikės pasirinkti kurį nors vieną, arba poilsį, ramų gyvenimą, arba laisvę, nes laisvė reikalauja nuolatinio darbo. Tai čia, manau, tokia yra labai aktuali mintis. Kita aktuali mintis, Ruso perspėja vengti modernizavimo kaip imitacijos svetimų modelių nuleidimo prievartą iš viršaus ir skatina respublikos piliečius patiems taip pat ieškoti savo modernizacijos kelio. Na ir žinoma, Ruso čia pasirodo kaip baudžiavos priešininkas ir toliau traktate dar kartą grįžta prie laisvės sunkenybės klausimo, kurį savo straipsniuose pastaruoju metu yra aptaręs ir šitas Ruso mintis aktualizavęs Darius Kuolys. Taip pat iškelia ir švietimo svarbą, kaip būdą pakelti laisvės sunkenybę.
Primenu, kad literatūros akiračiuose Brigita Speičytė pasakoja apie įdomiausius praėjusiais 2016 metais pasirodžiusius 19 amžiaus tyrinėjimus ir šaltinius.
Antroji Stanislovo Moravskio kūrinių ciklo Iš visur po truputį dalis, antrasis tomas, Broliai bajorai, taip pat su paantrašte Atsiskyrėlio gavenda. Šitą Moravskio kūrinį, kaip ir pirmąjį, išvertė ir parengė istorikė Reda Griškaitė. Labai norėčiau šitą Moravskio gavendą aptarti ir prie mokslinės literatūros, prie 19 amžiaus kultūros aktualizavimo ir todėl, kad šito veikalo vertimas yra atliktas tikrai puikiai su didelė tokia kalbinė literatūrinė ir mokslinė kompetencija. Iš esmės tai yra, galima sakyti, mokslinis vertimas, jeigu taip galima būtų pasakyti. Šitas vertimas ne tik tai kalbiškai yra kūrybiškas, tikslus, adekvatus, bet yra aprūpintas ir plačiais komentarais, kurie sudaro šitą leidinį, kurie šitą leidinį padaro savotišką Kauno krašto bajorijos 19 amžiaus gyvenimo kultūros enciklopediją. Dėl to tikrai labai norėčiau rekomenduoti visiems, kurie domisi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorija, nes čia yra sukurtas toks literatūrinis, memoristinis, etninėse Lietuvos žemėse gyvenusios bajorijos portretas. Nes iš tikrųjų, kaip galvojam apie tuos atminties pasakotojus, apie LDK bajoriją daugiausiai yra pasakoja autoriai kilę iš baltarusiškų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės regionų. Va čia mes susidurėme su kitu pasakotoju iš Kauno. Šita knyga yra labai patraukli tuo dėl savo gavendo žanro. Vadinasi, iš dalies ji yra sakytinė istorija. Tai yra ta tokia, na, anekdotinė, sakytume, istorija. Bet iš dalies tai yra ir memoristinis, toks dienoraštinis pasakojimas. Pasakojimas ir apie save. Tai yra bajorų kasdienybės, labai spalvinga istorija, bajorų provincijos gyvenimo portretas. Tai yra ir kultūros archeologija, bet ir asmeninis liudijimas savo tokios vidinės ir netgi paslėptos asmeninės istorijos pasakojimas. Tikrai labai įdomus ir intriguojantis. Ir turiu pasakyti, kad prieš daug metų šitą knygą aš skaičiau originalo kalba, be tokių išsamių komentarų. Ir iš tiesų ji paliko man kur kas menkesnį įspūdį. Va čia šitas parengimas, pristatymas ir to teksto priartinimas labai daug reiškia. Tikrai knyga gali būti plačiai prieinama.
Taip, ir Reda Griškaitė išleido ir savo studiją, ar ne, originalią?
Taip, tai šviežiai pasirodžius studija nuo botanikos iki istorijos Paluknio dvaro literatė Aleksandra Volfgangaitė. Tai yra studija išaugusi iš straipsnio. Kaip autorė sako, pratarmėje knyga gimė netikėtai žurnalui Archivum Lituanicum, kurio serijoje, biblioteko serijoje išėjo ir ši studija. Autorė rašė straipsnį, ir kuris išsiplėtojo va štai į tokią studiją. Ir šitoje studijoje yra taip labai šviežiai naujai iškyla daugybė tokių neliestų ar mažokai dar Lietuvoje tyrinėtų, ar netgi ir visai netyrinėtų temų, kuris čia autoriai ir išvardyja. Tai yra intelektinių ar vadinamųjų universitetinių dvarų istorija. Tai yra tų dvarų, kuriuos turėjo, kuriuose gyveno Vilniaus universiteto profesoriai su šeimomis. Taip pat universiteto profesorių dukterys, ypač turėjusios, na, tokių intelektualinių gabumų, kaip štai šitos knygos herojė Aleksandra Volfgangaitė, Vilniaus universiteto farmacijos ir farmakologijos profesoriaus Jono Frederiko Volfgango dukra, vyriausioji dukra, vertėja, botanikė. Kita tema be bejonės yra 19 amžiaus Lietuvos moterų istorija, ypač rašančių, kūrybingų moterų istorija, kuri čia taip pat atsiskleidžia labai įdomiais tokiais profiliais.
Matau, kad ant stalo guli ir kolegės iš Lenkijos, polonistės Beatos Kalembos knyga.
Jeigu jau pereitume prie Beatos Kalembos knygos, Beata Kalemba kaip literatūros tyrėja, kalbos klausimas svarsto iš tokios postkolonijinės perspektyvos ir teigia, kad štai Basanavičiaus diskusija su Lenkų spauda, lietuvių kalbos perėjimas į lietuvių kalbos pasirinkimas ir reikalavimas tos lietuvių kalbos mokėjimo ir vartojimo reiškia nutraukimą ryšių su lenkiškojų diskursu, kuris galėjo primesti, formuoti tam tikrą irgi Lietuvos lietuviškumo viziją ir ypač, kas buvo būdinga lenkiškam diskursui ir autorė tai atskleidžia, na, tokį paternalistinį santykį, požiūrį iš aukšto į lietuvių tautinį judėjimą. Arba štai tas kalbos pakeitimas reiškia išsiveržimą iš šito diskurso. Teisę kurti savo apibrėžtis, savo mitus, savo klaidas.
Aš dabar galvoju, ne tiek daug tokių vykusių postkolonijinės teorijos taikymo pavyzdžių mūsų kultūroje mes turime.
Taip, šitą Beatos Kalembos monografiją lietuvių skaitytojai aš siūlyčiau skaityti nuo pabaigos. Čia yra toks baigiamasis skyrius, akončenė, kuriame yra išdėstomos tokios papildomos intelektualinės intencijos ir intrigos šito tyrimo. Nes iš tikrųjų gali kilti klausimas, kodėl polonistėje štai galėtų būti įdomi šita tema, ta Lenkų ir Lietuvių kultūrinės ir politinės takoskyros tema. Autorė moka lietuvių kalbą, jai yra prieinami lietuviški šaltiniai, dėl to šita knyga įdomi ir tuo, kad ji tikrai nėra vienpusiška. Čia tikrai žiūrima ir iš lietuviškosios, ir iš lenkiškosios perspektyvos. Bet jos tikslas yra ne tik tai pristatyti Lenkų literatūros žinovams iš tikrųjų visai nežinomus arba labai menkai žinomus autorius. Tiesą sakant, aš galvoju, kad jie ir lietuvių plačiai visuomeniai yra jau beveik nežinomi. Ar kažkur viena ausim girdėti aušrininkai, kaip Andrius Vištelis, ar Juozapas Miliauskas Miglovara, Petras Arminas Trupinėlis, šitie Lenkų literatūros vertėjai į lietuvių kalbą. Bet autorės noras, ir čia jau grįžtu prie postkolonializmo problemos, buvo dar ir kitas susijęs su Lenkų moksliniu diskursu. Šita monografija išėjo tokioje serijoje Paribio literatūros biblioteka. Pati mokslininkė priklauso Paribio literatūrinės kultūros katedrai, dirba joje Krokuvos Jogailaičių universitete ir va štai šitą katedrą susikūrus profesoriaus Tadeušo Buinickio iniciatyva jau nuo 20 amžiaus paskutinio dešimtmečio labai intensyviai siekia sukurti arba ieškoti, atrasti alternatyvą vadinamajam Lenkų kresų diskursui, požiūriui į buvusios abiejų tautų respublikos rytinė žemės, tai yra Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos žemės kaip į Lenkų kultūros centro spinduliuotės tokią sferą. Tai yra kresų diskursui yra būdingas požiūris į šitų kraštų kultūrą, kaip ypač lenkiškąją kultūrą, kaip į tam tikrą Lenkijos kultūrinę koloniją. Tai yra gana, na, toksai ir populiarus, labai emocingas diskursas. Bet va štai pastaraisiais dešimtmečiais dalis Lenkų mokslininkų ieško jam alternatyvos. Ir Beatos Kalembos monografijos vienas iš tikslų yra iškelti va šitą lietuvišką medžiagą tam, kad ji provokuotų kai kuriuos lenkams, galbūt Lenkų kultūriniai bendruomeniai arba bent jos daliai, būdingus įsitikinimus apie tai, kas dėjosi šituose, na, Lenkijos pakraščiuose pagal tą požiūrį, kurie visai nebenorėjo būti tais pakraščiais. Taigi čia yra būtent va šitas praeities aktualinimas kaip provokacija. Bet kartu šitoje monografijoje Beata Kalemba ne vienu atveju atsigręžia su tokiais provokuojančiais klausimais ir į lietuvių pusę, ypač taip skatina apklausti ir lietuviams, ir lenkams nacionalinės literatūros tokio homogeniškumo ir vientisumo idėja, kurią tikrai labai komplikuoja aušrininkai, kurie tarsi kėlė tą modernios lietuvybės, lietuvių kultūros kuriamos lietuvių kalba projektą, jį gyvendino, bet jų pačių ir kūryboje, ir gyvenime to tokio ar kalbinio, ar tokio kultūrinio grinumo, vientisumo nebūta daug.
Su Brigita Speičyte apie 19 amžiaus tyrimus ir atradimus kalbėjomės kur kas ilgiau, negu galėjo tilpti į laidą. Bet tikiuosi, kad tai, ką išgirdote, paskatins pasidomėti, kas naujo vyksta 19 amžiuje. Ten verda aistringas gyvenimas. O netilpusių laidos fragmentų galite ieškoti literatūros akiračių Facebook paskyroje. Priminsiu, kad prieš keletą laidų Rūta Šlapkauskaitė pasakojo apie neoviktorinio romano populiarumą šiuolaikinėje anglakalbėje literatūroje. Taigi, 19 amžius, be kita ko, dar ir madingas. Laidą parengė Rimantas Kmita, garso režisierė Sonata Jadevičienė. Likite sveiki!